Možná nám bude dnešní téma trošičku připadat neteologické, ale chtěl bych zdůraznit, že je velmi teologické. Možná i to, že máme dneska v sobotní škole, nebo toto čtvrtletí probíráme zjevení, tak tam nám ta teologie připadá hrozně moc hluboká a hodně se soustředíme na budoucnost, ale je pravdou, že budoucnost vytváří dnešek. A tak, jak žít dneska, se rozhoduje o tom, jaká bude moje budoucnost. A my víme velice dobře, že Pán Bůh v ráji dal dvě instituce, nebo dva takové dary, a to je otázka manželství a otázka neodpočinku sobotního dne. A věřím, že je to i velmi důležité, protože když se začíná člověk zajímat vůbec o manželství anebo vůbec o tom, jak bude zodpovědně nebo nezodpovědně fungovat, tak to má obrovský vliv na jeho vztah s Pánem Bohem. A Pán Bůh věděl, že když chce dát institut manželský, tak dává něco nejhlubšího, něco nejintimnějšího, něco, co člověk potřebuje k životu, ale potřebuje to sdílet opravdu jenom s tím nejbližším partnerem. A proto mi dovolte nejenom vám k mladým dneska hovořit, ale dovolím si tvrdit, že i pro nás starší, kteří už možná v tom manželství jsme a neřešíme otázku kohabitace, nebo jak tady bratr řekl slangově, život na psí knížku, tak přesto věřím, že i pro nás je to důležitý úkol, aby jsme lidem představovali Boží ideál i v této oblasti. Opravdu dospělost nezačíná maturitou, jak se často říká, ale ve chvíli, kdy člověk se začne dívat po nějakém protějšku. I Pán Bůh v té 5. Mojžíšově ve 22. kapitole ukázal, jak složité někdy můžou být vztahy. A je tam popsaná situace člověka, který znásilní dívku, situace, kdy člověk dobrovolně ještě před manželstvím vstupuje do toho sexuálního života. Je tam situace, kdy člověk dostává zprávu, co je před Pánem Bohem ohavností, případně jak se v tehdejší době ty věci řešily. A říkám, Pán Bůh je bude řešit v principu vlastně úplně stejně, protože hřích, Boží slovo říká, že mzdou hříchu je smrt. A jedině darem Boží milosti, že Pán Bůh, když vidí člověka, kterému je líto, co dělal špatně, může odpustit. Bratr tady řekl jednu důležitou věc. Víte, komu patřila svobodná žena?
Otci.
A proto je tam zase situace, že otec někdy zachraňoval tu dceru, když udělala nějaké nerozvážné rozhodnutí, pokud udělala nějaký slib v otcově domě, nebo tam, kde bydlela, tam, kde vyrůstala, tak vlastně i otec mohl ten slib její anulovat. Protože on nesl zodpovědnost za to, než ona vstoupí do vztahu s člověkem, který zase měl vzít tu zodpovědnost, že on se bude o ní starat. Proto velká role a možná takový bojový úkol dneska nás mužů, kdy trošičku ztrácíme dech, je právě to, že my neseme zodpovědnost za bezpečí a ochranu té rodiny samotné. Ono totiž, kohabitace není jenom problém, který řeší manželský pár, o tom, že zvláště ženy se necítí komfortně, protože opravdu u toho muže pořád cítí, že může kdykoliv odejít. Ale ještě větší dopad to mívá právě na to, když potom děti nevyrůstají v jakési bezpečné rodině. A má to obrovský psychický dopad na to, když nevidí, že ten taťka je opravdu ten, který je zodpovědný. Proto dneska všichni volají po svých právech, ale už se tam nehovoří často, že taky touží splnit nějaké povinnosti, které s těmi právy jaksi souvisí. Všimli jste si toho čísla? 40 tisíc nesezdaných párů a prosím vás, tam je napsané v Československu. Jo? To bylo 1930, bylo Československo, takže statistika z Československa. A dneska vidíme ten nárůstek jenom v České republice, takže když to tak řeknu, Podle těch čísel je to 6x více než v roce 1930, ale když tu republiku podělíme, tak dneska je to vlastně 12x více. A 2011 ještě dokonce, ano. A teďka si ještě představte tu situaci, proč je pro Pána Boha důležité manželství a proč to dává jakýsi vzorek vztahu mezi Pánem Bohem a církví. Ono i toto se objevuje v církvi. Určitě jste slyšeli spoustu názorů, proč já bych měl vstupovat do církve. Já budu rád, když se nechám pokřtit, ale nikam nechci patřit. To je taková kohabitace v církvi. A Pán Bůh to ve skutečnosti říká, tak toto nemůže fungovat. Jako já vždycky říkám těm lidem, víte, vy chcete hlavu, ale už nechcete tělo. Jo? Protože hlavou církve je kdo? Ježíš Kristus. A proto asi by opravdu ti lidé, kteří mají to nastavené v hlavě tak, že nechtějí nést zodpovědnost za partnera, za děti, jo, tak by vůbec ani neměli uvažovat o tom, že by měli toužit si někoho v životě najít. Prosím vás, příčiny kohabitace, je jich tam spoustu a myslím, že jsou velice trefné. Protože bratr tam třeba se trošičku pohoršoval nad tím, že kdysi to církev řešila velice rychle. Jo? Jenomže on taky říká na začátku tu větu, že ještě v polovině minulého století byla u nás kohabitace společensky naprosto nepřijatelná. Jinými slovy, a i lidé ve světě rozuměli, že toto není správně. A že to vlastně... Když to tak řeknu, bylo do očí, když nějaký člověk říkal, jak miluje Pána Boha, ale ve skutečnosti už žil třeba ten sexuální život a fungoval tak, jak to dneska vidíme. A považujeme to za samozřejmost. Ale prosím vás, to je obrovský odklon od ideálu, který zase Pán Bůh dneska vlastně nezamýšlel. Ale co si vymyslel člověk? Protože rád neslyší, že by měl ve svém životě dokázat sám sebe ovládat. A to je jeden z duchovních darů, že? Nebo z ovoce Ducha Svatého, sebeovládání. Zvlášť my muži, že? Když žena má ten svůj čas, tak my se musíme naučit sebeovládat. A nemůžeme si dovolit dělat něco, co je před Pánem Bohem zase špatně. A ta abstinence těch možná 12 let, on říká bratr na vrcholu toho sexuálního vlastně života, je to velká výzva. Ale musím říct, že i sám za sebe vnímám, že kdo dokáže toto zvládnout, tak mu Pán Bůh může neskutečně požehnat, aby v životě, když to tak řeknu, ne potkal tu pravou, ale aby rozpoznal, že je to od Pána Boha jako dar ta žena, protože i Pán Bůh přivedl Evu k Adamovi. Adam to vnímal, ne že si ji vybral, protože ona žádná jiná žena nebyla, ale že rozpoznal Adam, že mu to Pán Bůh dává tuto ženu. A to je velice důležité a vnímám to nejenom pro štěstí toho samotného páru, ale ono se říká, že rodina to je základní společenská jednotka státu, ale ono to platí i pro církev. Když fungují kvalitně, dobře, zodpovědně rodiny, má to i obrovský vliv a dopad na kvalitu i samotné církve, která reprezentuje Pána Boha v životě. Prosím vás, ten verš z Janova evangelia ve 4. kapitole 16. až 18. verš, prosím vás, veme jako důležitý z hlediska opravdu té pastorace. Akorát musím říct, že z mého pohledu bratr tu myšlenku nedotáhl. On totiž říká, že je důležité, aby ti lidé, kteří už si myslí, že prostě je to samozřejmost, že můžou žít společně, ať už společně pod jednou střechou, anebo prostě to, co náleží až manželskému páru, tak bratr říká věnovat se jim, pozbuzovat je, aby když někdo zřeší Jo, a důsledky toho se stanou veřejně známé, třeba mají být i pojmenovan. Ale my přece nikdy nevedeme člověka k zatracení. Jo? Protože až Pán Bůh rozhoduje o tom, kdo bude nebo kdo nebude pro svůj hřích zachránit. Ale to, co bratr nedotáhl, je, a co se stane, když ti lidé se vykašlou na to, co je Boží vůle v církvi? Co potom? Máme to přestat jako řešit, přehlížet, nevnímat to? Takže zajímalo by mě, jo, kde by se to dotáhlo ve chvíli, kdy ten člověk prostě nějakým způsobem se rozhodl Pána Boha neposlouchat. Ale jinak s ním souhlasím, že z hlediska pastorace přesně jak to udělal Kristus, to je naším úkolem a naší povinností. Měli bychom ty lidi vést k zodpovědnosti a ke správnému rozhodování. Proč prosím vás Pán Bůh chce a vnímá to jako velmi špatné, když lidé si vyzkouší třeba 10 partnerů nebo snoubenců, chce tím člověkovi vzít něco krásného nebo chce naopak před něčím chránit? Protože Bůh je láska, tak určitě to má nějaký důvod, že člověkovi nechce ublížit, nechce mu stěžovat situaci, nechce, aby byl ten, který bude neustále myslet, že by chtěl někoho v životě a má pocit osamocení nebo samoty. Ale Pán Bůh nechce, aby člověk experimentoval z toho důvodu, že ten člověk začne rozdávat lásku po desetníkách. Jo? Představte si, že máte korunu a teďka ten člověk začne prostě experimentovat a hledat a vlastně to, co by mělo být až v tom rodinném životě, tak vlastně on si vyzkouší. Protože jeden z těch důvodů, jak jsme tam mohli číst, tak je otázka, já si musím vlastně toho partnera vyzkoušet třeba, jak to funguje v té posteli. Nebo jak to funguje z hlediska třeba financí. Jo, jestli. Jenomže toto ten člověk musí zjistit bez toho, aniž by ti lidé společně žili. Proto Pán Bůh dal tu fázi toho chození. Ale aby to chození nepřekročilo určitou hranici, kdy ten člověk už začne potom porovnávat s těmi předešlými partnery a partnerky případnými, jak to dneska vypadá s tou mojí poslední. A proto Pán Ježíš jako říká takovou důležitou věc. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. Boží slovo zná zákon manželský, 1. Korinský 7. kapitola. A Pán Bůh ví, co říká, protože on člověka stvořil. On mu dal tu psychiku, on mu dal ty city. On ho zkonstruoval tak, že ví, co s člověkem se děje, když začne rozdávat lásku po desetníkách a překonává už ty, když to tak řeknu, tu třešničku na dortu, když ti lidé začnou chodit a začnou od konce. A potom, jak se ti lidé poznávají, tak teprve se zjišťuje, že oni vlastně si nerozumí. A tak to je, když, a to jste slyšeli mockrát, protože jsme tady měli bratra Wagenknechta, jak to funguje s hormonama a jak prostě lidé jsou na začátku hrozně zamilovaní, jo, a vůbec přehlíží, vůbec, jestli se k sobě hodí, jestli mají stejné hodnoty, jestli opravdu ten člověk má toho člověka rád, i když se třeba stane nějaký problém. Protože zamilovanosti se skoro problémy neřeší. Ale ve chvíli, kdy potom vyvstanou, tak zjistí, že ten člověk ve skutečnosti si nevybudoval, tak jak to zase Pán Bůh nastavil, jak by ty fáze toho chození měly nastat. Proto nechtějme tedy po Pánu Bohu legitimovat takovéto vztahy, ale spíše, prosím vás, buďme ti, kteří budou moudře, zvlášť s mladými, hovořit o těchto záležitostech, protože mně se nelíbí třeba, když vidím v Praze na tom náměstí, jak se tam bouří ti rádoby křesťané a jednají takovým způsobem, že ti lidé mají pocit, že je nemají rádi. Ti lidé musí rozpoznat, že když chceme tlumočit Boží slovo do jejich života, a samozřejmě rozhodnutí je na nich, ale že je chceme ochránit od spousty problémů a těžkostí, které si potom přivodí. A víte, výsledkem je to, že nejenom zanevřou na skutečnou lásku, protože ji nepoznávají a nevidí ve svém životě, ale zanevřou takto i na Pána Boha, protože On je tím dárcem. Oni to třeba neřeknou napřímo, protože s Pánem Bohem se ještě nesetkali, ale ve skutečnosti to má dopad právě na Pána Boha. A tak bych si moc přál, aby jsme jednali s těmi lidmi moudře a zkusili někdy dotahovat jejich nedotažené myšlenky, když hovoří o tom, jak je to bezvadné žít tak prostě spolu, nebýt ničím a nikým vázaní, ale že ta svoboda je ve skutečnosti falešná. Tak bych si moc prosil, aby nám se dařila ta zodpovědnost, protože ta zodpovědnost souvisí i s jakousi zdravou nezávislostí. Ale když ta zodpovědnost tam nebude, tak začnou ti lidé být závislí. Závislí ale na něčem nezdravém. My jsme v těch předcházejících přednáškách, jestli to teda studujete a zabýváte se tento týden, když je ten týden křesťanského domova, potažmo ten národní týden manželství, který jsme trošičku posunuli už mezi lidi do světa, tak aby jsme dokázali si uvědomit, že když člověka nenaplňuje ta skutečná láska, tak se tam potom objevují takové, jak bych to řekl, nezdravé závislosti, které jsou, prosím vás, popsány na straně 14 a 15. Protože člověk, když není šťastný a to manželství nebo ten vztah mu nevychází, tak to nahrazuje. A tady to vychází z toho, co říká profesor Jaro Křivohlavý, který říká, že vlastně člověk je takový hrníček, jo, který má omezené vztahy, jo, ale ve skutečnosti nahoru může být pořád otevřený, může se pořád plnit. Ale když se to nenaplňuje tou boží láskou nebo tím principem té boží lásky, tak potom říká, že tu svoji bolest a utrpení se snažíme zvládat následujícími způsoby. Za prvé izolací, budováním zdí a odtahování se od lidí. To může být jedna skupina lidí, kteří, když nemají ten skutečný prožitek boží lásky, tak se izolují a odtahují od lidí. Naopak může být skupina extrovertů, kdy se začnou ti lidé předvádět naopak. Popíráním skutečného stavu věci, nepoctivosti, děláme se lepšími, než jsme a žijeme ve světě fantazie a iluzí. Jsou lidé, kteří když nemají naplněný ten vztah boží láskou, tak utíkají do fantazií a do iluzí. Pak je skupina lidí, kteří jsou perfekcionisti. Ti lidé se začnou snažit dělat všechno přesně a správně. Měl jsem teďka zkušenost, kdy mě jedna manželka, docela mladá, říká zkušenost svojí kamarádky, kdy říká, ta moje kamarádka nemůže přijít domů, třeba i po noční a lehnout si, ale ten manžel ji prostě nepustí spát, dokud ona nemá uklizenou kuchyň a nemá vytřenou podlahu. Tam můžete prý kdykoliv přijít a jít na zemi. Ale je to, když to tak řeknu, problém toho manžela, kdy nutí ženu ponoční prostě přijít ráno a ještě uklízet, aby on měl dobrý pocit. A je to jakási, ano, to je terorismus, jako, ale přesně to je ten typ, že něco tomu člověkovi ještě chybí a není naplněn. Nebo jsou lidé, kteří, když nejsou naplněni boží láskou, hledají chválu u druhých. Čekáme, že nás ujistí, jak jsme dobří a jakou pro mě máme cenu. Ti lidé opravdu potřebují neustále chválení se, nebo neustále dostat informaci, jak jsou dobří. Pak jsou jiní lidé, kteří manipulují s jinými lidmi, aby si naplnili prázdný hrníček. Jsou manipulátoři. Oni nemají tu skutečnou lásku, ale ve skutečnosti začínají manipulovat s druhými, aby měli ten pocit jakési falešné lásky. A nebo službou druhými, prosím vás. Ano, i takový můžeme být, my křesťané zvlášť. Ne pro naplnění jejich potřeb, ti lidé slouží, ale ze své potřeby, kvůli sobě. Dělá jim to dobře, že druzí je potřebují. Prosím vás, buďme i na toto opatrní, že i ze špatných pohnutek sloužit druhým lidem může být ve skutečnosti moje nenaplněná potřeba té pravé lásky. Pak je tam ještě skupina, kteří se začnou prožívat milostné romantky a avantýry, hledají vytržení z nudy. Jsem asi před půl rokem četl článek, kdy zemřel muž, který se chlubil tím, že měl 6000 žen. A skutečně on si to... Tak to je možné. Tak já nechci se tím člověkem chlubit, jenom říkám, že ten člověk ve skutečnosti se chlubil, jak dokázal dobývat ženy, ale prostě jo, dobil a odložil. Jo, nabít a vybít. Další únik z reality, lidé to řeší alkoholem nebo drogy, nebo to může být zneužíváním sexuality, jednání ve skrytu, ponižováním sebe nebo druhého, chceme změnu v situaci, kdy se nudíme nebo kdy potřebujeme uvolnit napětí, ale chybí zde obou strany lásky plný vztah. Jinými slovy, i v manželství se dá žít jenom tak, že si člověk udělá dobře, ale ve skutečnosti to nemá nic společného s láskou. No a pak to někteří řeší, a to si myslím, že se stává nejčastěji, pasivní závislosti na televizi, internetu, pornografii. Naddenominační jedna společnost dělala v církvích od průzkum, aby zjistili, jak to je s křesťanama z hlediska pornografie. Už ty čísla nepamatuju, ale byly hodně vysoké a překvapivé. Taky pozor, je tady ještě skupina, kteří jsou závislí na ideologii a církevnictví. Víte, někdy můžou lidé i Pána Boha velice tvrdě představovat a soustředit se jenom na ten zákon, na ty pravidla, na ty principy, ale ten člověk vůbec nevidí, že ty pravidla, principy Boží byly dány člověku. Ale on se snaží jenom čistě dodržovat ten princip. Ten člověk ho vůbec nezajímá. Co vás, musím říct, že ty přednášky jsou pro mě velmi hodnotné a byl bych opravdu rád, aby jsme si uvědomili, jak pro Pána Boha je institut manželský důležitý a jak my, zvláště prosím vás, apeluju na muže, by jsme měli být zodpovědní. A prosím vás, vy, kteří nežijete v manželství, tak toto stejně vnímejte jako v Boží rodině, v církvi, když my máme žít ty naše vztahy mezi sebou, aby jsme takto přistupovali i vůči bratrům a sestrám. Moc nám to přeji a kež je to pro nás výzvou, aby jsme i Pána Boha v této oblasti poslouchali a nesoustředili se jenom na budoucnost, ale abychom uměli žít přítomností, protože ta přítomnost potom řeší, jak to bude v budoucnosti. Amen.